Dames en heren, familie, ik het zo paar maanden geleden was ik bij een mannenkamp. De eerste een wat ik van Shofar bijgewoond heb. En ik het mannenkamp teruggaan en niet noodwendige groot verwachting gehad. Nie. En die heren het met mij oor die naweek gepraat. En gisteren, toen ik bij de huis is, toe besef ek, die gesprek het nooit opgehouden. Nie. Diezelfde gesprek het voortgegaan, is nou al een paar maanden nou al. En hierdie, dit wat gebeur het op die mannekamp, en daar was één ding wat die Here met my geshare het, wat reverberate, wat oor en oor en oor en oor en oor en oor terugkom. En elke keer wanneer ek hier by hierdie plek kom, dan word ek geconfronteerd met een nieuwe waarheid, so van een nieuwe stukkie wat bykom. Nou, ek is een persoon wat hou daarvan om in prentjies te sien en in prentjies te praat. Ek praat hier van fysische prentjies, maar vir my moet iets sin maak. Ek moet kan verstaan hoe dit werk, ek moet kan verstaan wat volg volgende. En openbaring is stikkie vir stikkie. So ek wil vanochtend, wil ek baie graag met julle deel, jy weet, een stikkie van een print in die Ou Testament, wat in die Nieuwe Testament gesien word. So wanneer ons na die Bybel kyk, is die Ou Testament gewoonlik een prentjie wat van wat in die Nieuwe Testament gebeur. En ek wil vanochtend wil ek met die share, en die titel van my boodskap is, een klip vir jou huis. Een klip, soos in die klip, fysische harde klip vir jou huis. So ek wil baie graag hier met lees in Joshua 3 vers 17. Joshua 3 vers 17. En ek vertrou vanochtend dat die Here redig waar in ons harte iets gaan doen. Met die feit dat ek nie kon wegkom van die kamp af nie, kon ek vir die laaste paar jare ook nie uit Joshua uitkom nie. So Joshua, geloof ek vandag, wil die Here met ons deur praat. Joshua 3 vers 17, maar die priesters, wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droog grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droog grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtocht deur die Jordaan voltooi, volleindig het. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, onbeweeglik bly staan op droog grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droog grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtocht deur die Jordaan volleindig het. Nou, baie van ons ken die story, ons allemaal ken die story, so hierdie was part 2 of episode 2 van die story. As jy series kyk, dan is series gewoonlik in episodes. So ek gaan vandag net aan by 'n vorige episode. So die eerste groot episode het gebeur by die Rooi See of die Skelfsee of die Rietsee, wat jy ook al verkies om het te noem, toe die Here die volk op droog grond deurgebring het uit Egypte uit. Ons is nou by die tweede massa water. Is interessant dat iemand vanoggend gepraat het van die water wat vloei deur die rivier. Ons is nou by die Jordaanrivier, wat episode 2 is in hierdie reeks waar die Here sy mense neem. En hulle staan kom voor die rivier, en Joshua, die vorige aand, kry hierdie opdrag, en ek gaan dit later lees, maar hy kry die opdrag, hy sê, stuur die priesters vooruit, en laat hulle onbeweeglik staan in die middel van die Jordaan. Dis belangrik, die gedeelte, in die middel van die Jordaan, terwyl Israel verby beweeg. Nou, daar is een spesifieke volgorde. Hier, staan spesifiek, die priesters loop voor. Nou, daar is een geestelike belangrikheid in hierdie ding, want ek wil hê, jy moet verstaan, Joshua 3 vers 6, sê die woord, sê die Here, en Jesus het met die priesters gesprek en gesê, neem die verbondsark op, is die volgende slide, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. So die prentjie wat ek wil skets vanochtend is die volgende, en hier ken hierdie prentjie. Die hele volk was vir hoe lank in die woestijn? Hulle staan voor die Jordaanrivier, en die Here voer hulle die volgende dag in die Jordaanrivier inbeweeg, sê die Here vir hulle die volgende, hy sê, stuur die priesters vooruit. Neem die verbondsark en trek weg voor die volk uit. So nou as jy na die prentjie kyk, sien jy die hele volk, en aan die voorkant van die volk stap die priesters met die verbondsark. En hulle gaan neem hulle plek in die middel van die Jordaan in. En die volk kom agterna. Jy het die picture? Right, oké, okay, kom ons gaan na Joshua 4 vers 1 tot 3 toe. Vinnig. En toe die hele volk, Toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Joshua gespreek en gesê. Met ander woorde, die episode 2 is nie verby nie. Kyk wat daar staan. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Ek het gedink, episode 2 moet die eindig. Goeie plek om te eindig. O, nou, hulle is die almal, die hele volk is deur die Jordaan rivier. Maar kyk wat staan daar. Het die Here met Joshua gespreek en gesê, neem vir julle uit elke volk 12 manne. Een man uit elke stam. En gee hulle bevel en sê, ek wil jy moet onthou, die hele volk is klaar deur. Ek het myself die vraag om vraag en sê, Here, die job is gedoen. Dis afgehandel. Reg? Maar kyk wat staan daar. Neem vir julle van daar, dis nou die manne wat ingaan, neem vir julle van daar, uit die middel van die Jordaan. Van die plek waar die voete van die priesters bly staan het. 12 klippe. En bring hierdie 12 klippe saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Eweskielik is daar 'n twist in hierdie storie. Here, ek het gedink, u gaan net die volk deurbring, want dan sit mos klaar. Maar nou sê u, nadat almal klaar deur is, vat 12 manne van hulle wie al klaar deur is, stuur hulle terug in die Jordaan in. Tel elkeen 'n klip op en bring hierdie klip, maar julle moet die klippe kry op 'n spesifieke plek. Julle moet dit kry in die middel van die Jordaan en julle moet dit kry waar die priesters gestaan het. Ons gaan nou daaroor praat. En toe die hele volk, volgende slide, die deurtog deur die Jordaan volëindig het, almal het deurgetrek, terwyl die priesters vas bly staan het. As dit die Jordaan rivier is, het die priesters gestaan in die middel van Jordaan en almal het agter hulle verby geloop. Dis die prentjie. Terwyl die priesters vas bly staan het. Volgende slide. En we nog in die eerste dingetjie wat ek met die wil share is, as daar nie 'n priester is wat vas bly staan in die middel van die Jordaan nie, dan kan die volk nie deur beweeg nie. Die beweging van die volk, jammer die vorige een, die beweging van die volk was bepaal deur priesters wat vasgestaan het, want as die priesters nie daar was nie, sou die water nie aan die bokant gestop en aan die onderkant opgehoop het nie. So in die rivier, die deur gaan, die deur trek, die oor gaan na die ander kant, het afgehang van of daar 'n priester vasgestaan het op dieselfde plek. Hulle het nie rondgekyk nie. Hulle het nie gewonder nie, want hulle was deur Jesus, deur God, beopdrag om te gaan staan in die middel van die rivier. Jy het die prentjie. So terwyl hulle staan, beweeg die volk hier verby, aan die agterkant verby. Die tweede gedeelte wat ek net gou vinnig wil highlight, en ek gaan terugkom hierna toe, want die plek en die rol van die priesters is so verskriklik belangrik. Nou die tweede gedeelte hierna, en nou wat ek vroeër gesê het, Joshua sê, gaan kry nou klippe. En nou, almal is deur, die priesters staan nog vas. Joshua sê, gaan kry klippe. Gaan kry klippe daar, in die middel van die Jordaan, waar die voete van die vier priesters vas bly staan het. Die vraag wat die vraag, Johnny, hoekom sê jy dit so baie? Weet jy hoekom? Familie. Die Jordaan rivier is 'n prentjie van die graf van Jesus Christus. I'm going to repeat that. Die Jordaan rivier is 'n prentjie in die Ou Testament van Jesus, die hoëpriester wat ingegaan het in die graf, wat in die middel van die graf was en gestaan het totdat almal wat uit die dood wil oorgaan na die lewe kon verby beweeg terwyl Jesus, die hoëpriester, gestaan het totdat almal deur was. Die Jordaan rivier is die graf. Want almal het gedink, ek gaan nou klein bietjie later hieroor uitbreng, maar almal het verwag dat die Jordaan rivier die Israeliete sou stop vir al die mense wat aan die ander kant gebly het, wat in die beloofde land gebly het. So die prentjie wat ons hier sien is, die Jordaanrivier word die graf. Jesus gaan staan, die hoofpriester gaan staan in die graf. Onbeweeglik. Dit is hoekom, jy kan nie klippe in enige plek in die Jordaan gaan uitdal nie. Die mense wat moes ingaan, moes die klippe kry by die voete van die priesters wat daar gestaan het. Nou as jy die Bybel verstaan in die Ou Testament, in die Ou Testament kon 'n priester een keer 'n jaar ingaan en versoening of met God praat oor versoening vir die volk. Dit het elke jaar gebeur. Maar die Jordaanrivier is 'n simbool van wat in die Nuwe Testament gebeur. Jesus sê, en nou wat ek vroeër gesê het, stuur die priesters vooruit. So wat Jesus gedoen het, is Jesus het vooruit gegaan. En hy het sy arms wyd oopgesprei. En hy het gestaan op die plek in die middel van die Jordaan. En hy is een priester, die perfekte lam, wat vas staan. En is dieselfde lam se dood, wat die Heilige Gees vrygestel het vir ons allemaal. We will see it now. Toe Jesus daar staan, en die mense wat bystap, het hy gewag tot allemaal deur is. Maar toe sê hy, kry 12 manne, om tot by my voete te kom, 'n klip te neem, en saam met julle te vat. Hy word ons hoëpriester, vir eens, en vir altyd. Wanneer ek na die Jordaanrivier kyk, dan kan ek nie anders as om Jesus Christus se dood weer te herleef nie. As ek na die Jordaanrivier kyk, dan kan ek nie anders om te begin ding, joh Here, U het dit vir my gedoen. Selfs voordat ek geweet het, daar is 'n Jordaanrivier. Selfs voordat ek geweet het, ek gaan gekonfronteer word met al my vrees vir water, het U in die middel gaan staan en U het my toegelaat om verby te kom op droë grond. En my aan die ander kant deur te stuur. Hy word ons hoëpriester eens en altyd. Handelinge 2 vers 24 is 'n skrif wat my baie getref het die laaste tyd. Staan daar voor Israeliete luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek. Nadat hy die smart van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sal word. There is nothing in this world that can keep Jesus down. Not even the mighty Jordan River in flood. Jesus, die hoëpriester, Corlie het vanoggend iets gesê wat my so getref het. Sy sê, it's not about us. When we turn our eyes towards the cross, we see Jesus. Wanneer ons na ons omstandighede kyk, we look at Jesus. En dis waar oor het gaan, broers en sisters, dames en heren. Dis hy wat die dood nie kon vashou nie. En as gevolg van die feit dat hy daar gestaan het, is daar geen omstandigheid wat ons kan vashou nie. Al kom die moeilikheid, al kom die difficulty, we can stand because Jesus took our place and we can move through. Matteus 21 vers 42, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, iemand het dit vanoggend ook aangehaal, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Nadat Jesus gestaan het, sê hy, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit op die slaapplek, waar julle vannag gaan oorbly. In eenvoudige taal, sê die Here vir hulle, bring daai klippe, een vir elke stam, en bring dit na jou huis toe. Okay. Right, Lord, let's just rewind quickly. You want us to go back, take one stone, right, een steen per volk, of per stam, en dan moet ons dit by ons huis kom neersit. Daar is een verskriklike belangrike betekenis hierin. En nou wat ek vroeger gesê het, toe Jesus Christus staan in die rivier en die hoëpriester word, stel het voor die graf, maar toe hy uit die graf uitkom, toe kom al die krag aan die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees word nou release. Maar hy nooi mense om te kom join. Hy nooi mense om deel te neem. So mense bring klippe na mense. Een verteenwoordiger van die volk gaan hulle steen en hy bring het so toe. Nou, jy sien 12 klippe. Nou, ek is so excited, julle moet my maar vergewe vanmorgen. Ek is so opgewonde, want toe die een ou, toe die stam van Reuben gaan en een klip gaan haal, en een ander ou een klip gaan haal, en nog iemand anders een klip gaan haal uit die Jordaan, toe is my naam geskryf op die klip. You know why? Kan ek vir jy sê hoekom? Want die elke leier of elke persoon wat in die Jordaan ingegaan het, om een klip te gaan haal, was een verteenwoordiger van sy volk. He was a representative of his nation. Now I just had a look at the definition of a representative. I want you to listen carefully. A representative is a person chosen or appointed to act or speak for another or others. I'm going to repeat that quickly. A person chosen or appointed to act or speak for another or others. So toe die volk ingaan, jy weet, is hier die participation ding. Ek kan nou deelneem. So toe hulle die klip uitbring uit die Jordaan het, en het neersit by my huis, denk so maar my huis nou. Toe hulle neersit by my huis, toe was daar een verteenwoordiger, wat in my plek gegaan het. They collected the stone, they brought it to their house, where they stayed over, where they slept, waar hulle die aand deurgebring het. That means a lot. It means that the power that was in the grave was now brought out and brought life to my house. Wow. The power that was supposed to stay in the grave, het opgestaan. And that power was brought to my house. So the power rests in my house. Someone went in there. But I've got better news. It's not just my house. It's everyone associated with my house. Because the representative took with him the whole nation. Picked up the stone, brought the stone out, put the stone down, and that stone represented the whole nation. So as daar iemand in jou gemeenskap is, wat nie die Here ken nie, hulle naam was ook op die klip. As daar iemand is wie jy bid, iemand aan wie jy dink, hulle naam was ook op die klip. Want ons allemaal was verteenwoordig. Can I take it a little bit further? Joshua 4 vers 6 en 7. En Jesus sê die woorde, hy sê, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsak van die Here by sy deurtocht deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe, is 'n aandenking of 'n memorial vir die kinders van Israel vir altyd. Okay. They went down, they got the stones, hulle het uitgebring, neergesit by die huis, neergesit by hulle plek, so hulle huis is nooit weer dieselfde nie. Okay. Hulle huis is nie meer dieselfde nie, want die krag is daar. Nou sê die Bybel, hierdie klippe moet julle op mekaar stapel, sodat het 'n memorial kan word, 'n gedenksteen. En ek like van gaan kyk wat die goed beteken. So, I went and looked. What is the meaning of a memorial? In the office we talk about a memo sent out. That's where the word comes from. Memorial. So a memorial is, and there are a few definitions, I like this one. A memorial is a statement of facts, especially as a basis for petition. In other words, when God told them, this will be your memorial forever, it means that you can base everything that you do on this fact. On this stone. On this memorial. This memorial will be the basis of everything that you do. Build a memorial, but build it in your house. It's weird. It didn't say go build it at church. It said, bring the stone to your house. Klippe gedra deur mense na mense. Uit die rivier in die volk in. Ek wil 'n vraagie vra nou. Waar is die krag van jou rots? Waar is die krag van jou oorwinning? Because the stone came out of the grave and became the stone of victory. Die laaste paar maande was 'n interessante paar maande, soos ek vroeër gesê het. And I just want to share quickly. Ek en my familie bly nou al vir 9 jaar. 9 jaar gelede ingetrek in 'n spesifieke area. En jy weet, ons is daar. Ons het gedink, prys die Here. En toe ons ons huis bou, toe sê ons, Here, ons wil baie graag hierdie huis moet 'n plek wees wat waar u woon en waar, jy weet, waar mense tot bekering kom en al die goed. And we stayed there for 9 years now. And the thing is, nothing happened. Ons het rustig, jy weet, voortgegaan. Ons dien die Here. Hebreërs, remember our rock is at our house. Right? So, you know, we prayed, we worshipped, we were very friendly with our neighbors. En so paar maande gelede staan ek in die kerk eendag hier en ek is besig om te worship. En ek kry wat ek glo hierdie spesifieke opdrag van die Here. Go to your neighbors. Ask them what you can pray for them about. Like, okay, just hang on a moment. Wait. Kom, ons gaan gewoon net 'n bietjie terug. Jy wil hê ek moet gaan na my neighbors. Ek moet met hulle connect en dan moet ek met hulle sit en praat en hulle behoeftes vra en dan moet ek bid. Nee. Het jy reg gehoor hê? Okay? Because I'm friendly. You know? Hello. Alles alright? Yes. And so on. Nou en dan, as iemand iets nodig het, kom hulle draai by ons maak. As ons iets nodig het, jy maak 'n draai by jou neighbors, maar dis hoe ek gedink het neighbors werk. En eendag ek sit daar en ek besluit, okay, Here, I will do this. Right? Maar nou dink jy in jou agterkop en ek weet jy gaan maar my kan identifiseer. Ek dink in my agterkop, jy weet, wat gaan die neighbors dink? Nou seriously, I mean, as jy ons gemeenskap ken, jy weet, jy staan oor die draadstaande gesels, maar jy gaan nie daar gaan vra, kan ek vir jou bid? Want die mense gaan vir jou duidelik sê, luister meneer, ons bid. Moenie worry nie. So, you know what? I went and I chose the most difficult. No. Ek was op pad na die mees moeilikste huis in my kop. En toe ek op pad is, sien ek, hier staan die neighbor hier voor die deur. En ek draai na toe en ek stap daar oor die draad. Ek sê, goeiemiddag. Kan ek vir iets vra? Sy sê, ja, Johnny, gaan voort. Ek sê, kan ek, sy enig is waarvoor ek vir jou kan bid? En haar gesig verander. Sy sê, ja, nee, bid. En ek het 'n boekie, swart boekie. Ek sê, hierdie goed is hoogst vertroulik. Ek sal vir niemand sê nie. Ek skryf neer, maak my boekie toe. Ek is heel excited en ek stap toe by die tweede huis, moeilikste huis. En toe ek by die huis kom en ek instap, jy weet, nou sit ek. Hulle sê, Johnny, sit. Ek sê, dankie. Hulle kyk TV, hulle mute die TV en ek vraag vir die dametje, ek sê, luister man, is daar enig iets waarvoor ek kan bid en so aan. En tot my verbasing, kom die ander sisters in en hulle begin allemaal praat. En ek skryf neer, en ek is so excited, en ek waai, en ek gaan nou vir hulle bid. Ek het so lysie teen die muur opgeplak, ek gaan vir hulle bid. Lang story, kort. Twee sondag gelede kom ek by die huis. Ry, stop. My familie is besig om die goed uit die boot te haal en in te neem. En ek sien die ander neighbor wat nie op my lys is nie. Hy is nie op my lys nie. Ek het nog nie by hom uitgekom nie. Hy is nie op my lys nie. Hy staan buite op die gras. En toe ek die motor afskakel, toe sit as die Heilige Gees vir my sê, gaan toe by hom en bid nou vir hom. Okay. Ek wag eers tot almal kyk, sit agter in die kar vir my sit te kyk. Lus maar alles in die huis in en ek stap oor die langs die by die neighbor en ek kom maar by die neighbor. Ek sê neighbor, hoe gaan dit? Hy sê dit gaan goed, Johnny. Ek sê luister die man, kan ek vir jou bid oor die draad? Hy sê vir my, weet jy, die Here het jou vanoggend na my toe gestuur. Ek sê wat gaan aan?
Hy sê ek is besig om die Here te vertrou vir dit en vir dit en vir dit. Ek sê kom staan sommer nader aan bid ek hier. En ek het gebid. Ek het gebid. En toe ek klaar gebid het, toe loop die trane oor my wange. Hy het vir 'n oomblikie agter in sy huis ingegaan en ek weet hy het voor die Here, het hy, want hy was 'n kind van die Here. Maar iewers langs die pad het hy die pad byster geraak. Weet jy wat het die Here vir hom gesê? Die Here het vir hom gesê, ek weet wat in jou lewe aangaan. Ek stel nog steeds belang, maar as daar nie iemand is wat uitgaan en iets doen nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Ek is nog steeds besig om aan hierdie ding te werk. It's difficult, but you know what? It opened the door for fellowship. Vir die heel eerste keer in my lewe kan ek by 'n neighbor instap en ek kan gaan sit en ons kan praat oor ander goed. Weet jy wat het die deur oopgemaak? Die klip wat die krag is wat gekom het. Ek is nie different nie. Al wat gebeur het is, ek begin met ander oë kyk na my huis. En my huis is nie net my huis nie. Hierdie klip moet in jou omgewing ingevat word. Die krag van die Here moet in jou omgewing ingevat word. Ek gaan net sê nou, toe die Here daar staan in die middel van die Jordaan, as die hoëpriester, toe het hy dit nie net gedoen vir jou nie. Hy het dit gedoen vir almal. En as hulle nie weet nie, moet iemand by hulle uitkom. Want hierdie klippe was in hulle teenwoordigheid, in hulle omgewing ingedra. Nou in Handelinge 4 vers 2 tot 4, is daar die praktiese voorbeeld, nadat die Heilige Gees uitgestort is. Kyk wat gebeur. Handelinge 4 vers 2 tot 4. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande van aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Toe die disippels, nadat hulle die krag van die Heilige Gees ontvang het, nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, en hulle bekragtig is deur die Heilige Gees, weet jy wat het gebeur? Hierdie ouens het mal gegaan. They just went, you're crazy. Hulle het elke mens wat hulle langs die pad te kry, ek kan imagine. They didn't wait for a church service. Hulle het nie gewag vir 'n kerkdiens nie. Hierdie ouens wanneer hulle by mekaar kom en dan sê hulle, niemand hoef te sê kom ons bid nie. They just started. And the place shook. So dis die prentjie wat hierdie ouens het fisies die krag van daai klip wat uit die Jordaan het gekom het gevat and they applied it over and over and over and over again. So oral waar hulle gegaan het hulle memorials gebou. Oral waar hulle gekom het, as hulle vir 'n naweek by jou huis was, as hulle weggaan, as die naweek verby is, dan is die hele huis is by die Here en daar's 'n memorial. It's a fact that Christ is in charge here. Wow. Uit die middel van die Jordaan na jou huis en dan daarna in jou omgewing. Wow. Na hierdie Jordaan ervaring en ek gaan nie hieroor praat nie, was daar besnijdenis wat by Gilgal plaasgevind het. Besnijdenis, mense is weer besny, maar mense se hart is net weer teruggedraai na die Here toe. Nou gaan mense vir my sê, maar if I'm not equipped to do this, I can't do this. I can't be the power of Christ in people's lives. I can't be the power of Christ in my community. I can't be the power of Christ in my house. I've got good news for you. I've got good news. Can we see the next slide, please? There's the good news. I want to share it to you and I'm almost done, basically. I want to share this with you, brothers and sisters, dames en here. Ek gaan net gou die klein bietjie agtergrond gee, voordat ek by die goeie nuus kom. Joshua, wat die volk deurgelei het, is baie, baie weird. Moses in Numeri 14, toe die Here wil hom sê, doen hierdie ding, toe stuur hy spies eers. Gaan kyk. Die Here het nooit vir hulle gesê, stuur spies nie. Dieselfde ding gebeur met Joshua. Joshua, hulle het klaar deurgetrek, het toepassie memorial gebou, en hy stuur spies om te gaan kyk wat aangaan.
Okay? In Jericho. So die spioene is in Jericho, hulle wil nou uitvind of ons okay is om oor te neem. Luister na hierdie woorde. So hulle kom daar aan, hulle moet wegkruip, hulle gaan by die meisie wat nou nie 'n goeie reputasie gehad het nie. Hulle bly by haar oor. Luister gou wat hier gebeur. Joshua 2 vers 8 tot 11. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim, sy het hulle nou weggesteek, na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Can we rewind a bit here? Hierdie vrou bly in Jericho. Right? So die boodskap het al by haar aangekom voordat die spioene daar was. When Jesus sent you anywhere, the people who you go to, they have heard already that you're coming even before you come there. Wow, dis is mense wat die Here geken het nie. Ek wil aanlees. Het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Ek gaan aanlees, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. En wat julle, die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloed getref het. Ek gaan verder lees. Toe ons dit hoor, dis die mense in Jericho, voordat die fight begin, voordat die Israelite begin march, voordat die Israelite enig iets doen, hoor wat sê Jericho se mense. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmert. Sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. 'N vrou in Jericho wat moet val oor 7 dae sê dit. Maar hoor die woorde, ek wil nie 'n onderskeiding maak hier, broers en susters. Weet jy wat gebeur hier? Die vrou sê toe die Here julle oor die Rooi See gebring het. Sy praat nie van die Jordaan nie. Sy praat nie van die Jordaan nie. Sy praat van meer as 40 jaar gelede. Toe die Here die Rooi See opgedroog het. I need to go slow here. Because this is massive. That had my mind geblaas. Mense wat in die beloofde land bly. En ek wil hê jy moet die prentjie weer sien. Prentjie mense as ek. So jy moet die prentjie sien. Jordaan rivier, hulle het nou net deurgekom. Sy praat nie van die Jordaan nie, sy praat van die Rooi See, die Skelfsee, wat meer as 40 jaar gelede gebeur het. Met ander woorde, toe Jesus, toe God hulle uitbring uit Egipte land uit, en het die Rooi See laat stop met Moses, toe het die mense gehoor, en hulle harte het gesmelt, want hulle het geweet, God is op pad. I mean, just imagine that. Toe raak hulle 'n bietjie windlawaai, want die Here laat die volk vir meer as 40 jaar of 40 jaar in die woestyn ronddwaal. Ja, so as jy verwag, nou die trip moes nooit so lank gewees het nie. So hulle het uitgewerk, toe ons hoor van die Rooi See is hulle het oorgekom, maar hulle sal seker so binne, jy weet, 'n paar maande of so hier wees. Toe gebeur dit nie. Gebeur maar 40 jaar gebeur dit nie. En nie miskien ek begin hierdie Jericho mense dink, jy weet, nee, wat ons is uitgesort. Hulle sal nooit hier uitkom nie. Want hulle moes al hier gewees het. Maar God is God. Kan ons Joshua 5 vers 1 lees? Joshua 5 vers 1. Dit is die tweede gedeelte, episode 2 van die goeie nuus. En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan, I'm going to read that again, it says, toe al die konings van die Amorite wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan, tweede rivier nou, voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte versmelt. En was daar in hulle geen moed meer vanweer die kinders van Israel. Wow. Amazing. God kom en hy drop net 'n reminder aan die vyand, aan die mense aan die oor, kan hy sê, I'm back. What I did more than 40 years ago, I did again today. Vir die eerste keer in my lewe het ek verstaan hoekom Jericho sy hekke toegemaak was. You can go read the word. The word says, and they locked the gates. Gedink dit gaan hulle beskerm. God het dit twee keer gedoen. The good news is, everyone is waiting. Nou as jy die prentjie mooi kyk, is dit twee koninkryke. The kingdom of light and the kingdom of darkness. The kingdom of darkness, they tremble at the sound of the king. They tremble at the sound of Jesus. When you go into the Jordan and you start living a life of faith, start living a life of power, the sound reverberates throughout the community. And the devil gaan hier en daar ietsie probeer doen, but he shuts up because of God's power. Selfs die duivel erken, oh, ek kan niks meer doen nie. I'm lost. I'm done because of the power that is in this. Weet jy wat het in Jericho gebeur en ek maak klaar? Jericho was nooit te fight nie. Toe hulle vir Jericho oorwin, all they did was, they declared the power of God. Kan ek vir jou herinner aan die prentjie? Die mure van Jericho was toe. Thank you, sir. Thank you. Die mure van Jericho was toe. Die alles was toe. Die hekke was toe. Alles was daar. En al wat die volk van God gedoen het is, all they did was they declared the glory of God. The glory of God has come to Jericho. Die glorie van die Here, die krag van die Here, die verandering van die Here het ingekom. En weet jy wat het gebeur? Toe hulle rondom stap, en nou hulle vir 7 dae, hulle net 6 dae hulle geloop. 7de dag het hulle 7 keer omgeloop. Al wat hulle gedoen het is hulle het worship songs gesing. Die gitaar het gespeel en so aan, maar op die 7de dag het hulle vir 'n tyd niks gesê nie. They just allowed the power of God to hit that place, bang. What happened? The kingdom of darkness just fell in. Because there's nothing that can stand against the power of Jesus Christ. There is absolutely nothing in this world that can keep us from the glory of Jesus Christ. The question is today, do you want to have that power? Do you want to go in there and take your stuff and say, listen here, I've had enough. This is it. This is it. Not because of who I am, not because of qualifications, not because of my job, not because of what I have, you know, what I earn. That is not important. The only thing that I stand on is the fact that there was a man that spread his arms on a cross and he died on that cross for me so that I can have life and life in abundance. And because of that, I can go back to my community. I can go back to my society. Not because I'm great, but because of grace. I can go and I can tell people about Christ. And if they don't want to accept him, that is fine. That is their thing. But I will keep on praying for them. Dit het tyd geword dat die kinders van die Here that we leave the Jordan with our stone intact, that we build the memorial through our lives to the living God who is Jesus Christ alone. He is the living stone. He is the corner stone.